بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. Para pendengar Radio Raja yang dimuliakan Allah, para pemirsa Raja TV dimanapun anda berada yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat dipertemukan kembali dalam kajian ilmiah ini yang kita harapkan keberkahannya. Kajian yang membahas tentang berbagai macam bentuk tuduhan-tuduhan yang tidak benar yang dialamatkan kepada para sahabat-sahabat Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dibantah oleh Imam Ibn Arabi dalam kitabnya Al-Awasim Minal Qawasim. Pada kesempatan kali ini kita masih dalam pembahasan tentang masa rentang waktu kekhalifahan Uthman bin Affan dan tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada beliau daripada musuh-musuh Islam untuk melecehkan beliau, untuk menjatuhkan beliau, dan akhirnya berbagai macam tuduhan tersebut mengalirkan darah beliau radiyallahu tabaraka ta'ala anhu. Subhanallah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itulah dampak daripada berbagai macam bentuk fitnah yang keji, tuduhan-tuduhan, pernyataan-pernyataan tidak benar, isu-isu yang membuat keruh keadaan. Subhanallah. Kita ini hidup juga di zaman yang penuh dengan berbagai macam isu-isu, berita-berita hoaks yang tersebar di media sosial, di jejaring sosial, yang menjelek-jelekkan kelompok tertentu atau orang-orang tertentu, bahkan menjelek-jelekkan penguasa kaum muslimin, mengadu domba antara masyarakat dan penguasanya, ya, menyebutkan berbagai macam kejelekan-kejelekan yang terkadang tidak jelas sumber beritanya dari mana. Subhanallah. Itu pula yang pernah terjadi pada masa Uthman bin Affan radhiyallahu tabaraka ta'ala anhu, hingga akhirnya berujung pada, subhanallah, tausan negeri kaum muslimin, tertumpahnya darah Uthman bin Affan radhiyallahu tabaraka ta'ala anhu. Dan setelah itu terbukalah pintu fitnah, subhanallah, hingga hari kiamat. Para pendengar dan para pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai kepada poin yang ketujuh tentang tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada Uthman bin Affan. Bahwasanya Uthman bin Affan itu mengembalikan salah seorang yang dituduh, yakni orang yang fasik. Namanya adalah Al-Hakam, Al-Hakam bin Abil As. Al-Hakam bin Abil As ini adalah bapa daripada Marwan bin Hakam. Al-Hakam bin Abil As termasuk daripada Muslimul Fatah, artinya orang-orang Islam yang masuk ke dalam Islam pada masa penaklukan kota Makkah ini. Dan Al-Hakam bin Abil As ini, menurut sebagian daripada orang, dan dituliskan dalam sebagian buku-buku sejarah, dia adalah orang yang dinafikan oleh Nabi SAW, diusir oleh Nabi SAW dari kota Madinah. Kemudian kata mereka, bagaimana orang yang diusir Nabi SAW dari kota Madinah pada masa Uthman dikembalikan ke kota Madinah. Subhanallah. Seolah-olah mereka mengatakan Uthman itu menyelisih Nabi SAW. Bagaimana orang yang terusir dari kota Madinah, diusir Nabi SAW, dikembalikan Uthman ke kota Madinah. Inilah tuduhan yang mereka tuduhkan kepada Uthman radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Kenapa Al-Hakam bin Abil As ini diusir oleh Rasulullah? Dalam buku-buku sebagian kitab-kitab sejarah, tapi disebutkan dengan riwayat-riwayat yang tidak benar, dengan jalur-jalur yang tidak sampai, yang terputus, subhanallah, yang tidak benar, bahwasanya Al-Hakam bin Abil As ini melecehkan Nabi SAW. Bagaimana bentuk pelecehannya? Kata-kata mereka, Al-Hakam bin Abil As ini senantiasa meniru gaya Nabi dalam bentuk pelecehan. Dia meniru langkah-langkah Nabi SAW untuk dicemooh, dicerca. Dia meniru gerak-gerik Nabi SAW. Akhirnya Rasulullah marah. Dan akhirnya Rasulullah SAW mengusir Abul As dari kota, yang mengusir Al-Hakam bin Abil As dari kota Madinah. Lalu bagaimana Uthman radhiyallahu tabaraka ta'ala anhu mengembalikannya ke kota Madinah? Bagaimana orang yang terusir dikembalikan ke kota Madinah? Inilah hujat, inilah syubhat yang mereka tiupkan untuk menurunkan reputasi Uthman keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu tabaraka ta'ala. Berkata Ibnu Arabi rahimahullah tabaraka ta'ala, "Wa amma raddul hakam falam yasih." Adapun mereka mengembalikan bahwasanya Utsman mengembalikan hakam di kota Madinah setelah Rasulullah usir adalah riwayat yang tidak benar. Wa qala ulama'una fi jawabihi. Berkata Ibnu Arabi, adapun ulama-ulama kita menjawab riwayat ini, "Qad kana adina lahu fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Wa qala ay Utsman li Abi Bakr wa Umar. Fa qala lahu in kana ma'aka shahidun radnahu. Falamma walla qada bi ilmihi fi raddihi. وما كان عثمان يصل مهجور رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان أباه ولا لينقض حكمه. Berkata ulama-ulama kita menjawab tuduhan ini, subhanallah, قد كان أدنى له فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Rasulullah yang telah mengizinkan Uthman bin Affan untuk mengembalikan Al-Hakam. Jadi Al-Hakam itu dikembalikan dengan syafaat Uthman bin Affan. Permintaan Uthman bin Affan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Wa qala ai Uthman li Bakr wa Umar. Ya. Tatkala disebutkan dalam beberapa kitab-kitab sejarah bahwasanya pada masa Abu Bakar Al-Hakam ini masih ditolak. Tidak boleh masuk kota Madinah. Pada masa Umar pun demikian. Walaupun semua riwayat ini bermasalah. Ya. Faqala lahu, maka berkatalah ketika itu Uthman kepada Abu Bakar dan Umar, ya, bahwasanya Rasulullah telah mengizinkan bagi Uthman memberikan baginya syafaat untuk dibawa kembali ke kota Madinah. Maka berkatalah ketika itu Abu Bakar dan Umar, "In kana ma'aka syahidun radnahu." Andai kata engkau punya saksi bukti, kami akan bolehkan dia masuk kembali ke kota Madinah. Ya. Akhirnya terkala Uthman menjadi khalifah, ya, dia tahu bahwasanya orang ini telah diberikan Rasulullah izin, maka dia yang membolehkan. Akhirnya masuklah kembali Al-Hakam, ya, bin Abil As, bapaknya Marwan bin Hakam, ke kota Madinah. Ya. Kata para ulama, "Wa ma kana Utsman yasila mahjura Rasulillah." Tak akan mungkin Utsman berani memasukkan kembali orang yang telah dibaikat Rasulullah SAW. Walau kana abahu, tanpa izin Rasulullah mustahil, walaupun bapaknya, sekiranya bapaknya Affan masih hidup dan ditolak Rasulullah SAW, diusir Rasulullah, bagaimana mungkin Uthman mengembalikannya? Walan yang qadha hukmah, dan bagaimana Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu berani membantah ketentuan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ya, riwayat-riwayat menjelaskan bahwasanya Al-Hakam ini ditolak oleh Rasulullah SAW, dikeluarkan dari Rasulullah, adalah riwayat-riwayat yang tidak benar. Ya, tidak benar keberadaannya, subhanallah. Bagaimana mungkin hal tersebut tidak benar? Karena yang namanya Al-Hakam adalah termasuk ke dalam Muslimul Fath, orang-orang yang masuk Islam ketika Makkah itu ditaklukkan, subhanallah. Dan tidak pernah ceritanya setelah Mekah ditaklukkan, para sahabat itu yang berada di kota Mekah, Muslimul Fath, orang-orang yang masuk Islam setelah Mekah ditaklukkan, berjumlah sekitar 2.000 orang. Tidak ada sejarahnya Rasulullah perintahkan mereka untuk hijrah ke kota Madinah. Dan bagaimana mungkin dikatakan Al-Hakam dikeluarkan Nabi dari kota Madinah, padahal dia tidak di Madinah. Padahal dia tinggal di Mekah. Subhanallah, bagaimana dikeluarkan Nabi SAW, Al-Hakam dari Madinah, padahal dia tinggal di Mekah. Kalau andai kata Rasulullah mengusir Al-Hakam dari Mekah, kemana Hakam pergi? Subhanallah. Ya. Bagaimana Al-Hakam itu pergi ketika Rasulullah mengusirnya dari kota Mekah, kemana? Pasti dia akan ke Madinah dan mustahil. Andai kata dia usir dari Madinah, kemana dia pergi? Pasti dia akan kembali ke Mekah. Maka sungguh hal ini tidaklah sesuai dengan riwayat fakta. Karena kenyataannya bahwasanya setelah Mekah ditakluk, tidak ada lagi hijrah. Sementara Al-Hakam tinggal di Mekah. Dari mana Rasulullah mengusirnya? Bagaimana mereka mengatakan dia diusir dari kota Madinah? Kapan dia ke kota Madinah? Karena dia masuk Islamnya belakangan setelah Makkah ditaklukkan. Dan setelah Makkah ditaklukkan, tak lama setelah Rasulullah SAW wafat. Kapan dia tinggal di kota Madinah sehingga Rasulullah mengusirnya? Subhanallah. Inilah jawaban para ulama. Ya. Para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Minhajus Sunnah, "Wa qad ta'ana katsirun min ahli ilmi fi nafyihi." Nafi Nabi SAW, Al-Hakam. Banyak para ulama telah menolak, membantah riwayat bahwasanya Nabi SAW mengusir Al-Hakam. Waqalu dhahaba biikhtiyarihi, kata Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Minhajus Sunnah, Al-Hakam tidak pernah diusir Rasulullah SAW. Tapi dia pergi sendiri. Dia pergi meninggalkan mereka ke Taif. Kalaulah dia dari Madinah, dia pergi meninggalkan mereka ke Taif dengan pilihannya sendiri, bukan diusir oleh Nabi SAW. Wa qissatu nafi Al-Hakam laysat fi as-suhhah, kata Ibn Taimiyah rahimahullah. Semua kisah bahwasanya Nabi SAW mengusir Al-Hakam tidak terdapat dalam riwayat buku-buku yang sahih. Subhanallah. Wala laha isnadun yu'raf bihi amruha, tidak ada sanad yang benar-benar diketahui jalurnya, periwayatannya. Thumma lam takun at-tulaqa taskunu bil Madinah. Kemudian kata Syekhul Islam yang ketiga, tidak pernah ada sejarahnya orang-orang yang dibebaskan oleh Rasulullah disebut tulaqa, yang mereka baru masuk Islam ketika Makkah ditaklukkan, tidak ada riwayatnya mereka tinggal di kota Madinah. Subhanallah. Dari mana dia dikeluarkan dari kota Madinah padahal tidak pernah menempati kota Madinah? Fa in kana taraduhu fa inna ma taraduhu min Makkah la min al-Madinah. Kalaulah benar Nabi mengusirnya, bukanlah Nabi mengusirnya dari kota Madinah. Paling Nabi mengusirnya dari Makkah. Subhanallah. Ya, walau taraduhu min al-Madinah la kana yursilu ila Makkah. Kalaulah Nabi mengusirnya dari Madinah, pasti Nabi akan mengirimnya ke kota Makkah. Wa qad ta'ana katsirun min ahli ilmi fi nafihi kama taqaddam. Banyak sekali ulama yang menolak bahwasanya hal ini pernah terjadi. Wa qalu huwa dhahaba bi ikhtiyarihi. Mereka mengatakan Al-Hakam itu pergi sendiri meninggalkan kota Makkah dengan pilihannya sendiri, bukan dengan diusir Nabi SAW, karena dia kata itu setelah itu berangkat ke Taif dan dia tinggal di Taif. Wa idza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad azzara rajulan bin nafi, kata para ulama. Kalaulah benar Nabi SAW telah menghukum seseorang dibuang, lam yalzam an yabqa manfiyan tula zaman. Kalaulah benar kita menganggap ini kisah benar, dia dibuang Nabi SAW, dalam sejarah Islam tidak ada hukum seseorang dibuang selama-lamanya. Subhanallah. Ya, fa inna hadza la yu'rafu syai'an min adz-dzunub. Tak ada dosa yang intinya seseorang dibuang selama-lamanya. Orang yang berzina, yang masih yakni belum menikah, balasannya adalah kafaratnya selain jera 100 kali dia dibuang, setahun dibuang. Dan tidak ada ceritanya seseorang dibuang selama-lamanya seumur hidup dengan dosa yang diperbuat. Tidak ada dalam Islam. Subhanallah. Walam ta'ti syari'atu bidhanbin yabqa sahibuhu manfiyan daiman. Tak pernah ada seseorang berbuat dosa akhirnya dikekalkan selama-lamanya dibuang. Subhanallah. Diboikot. Wa qad kana Utsman syafa'a fi Abdullah bin Sa'd bin Abi Sarah. Berkata Syekhul Islam Taimiyah, lihatlah bagaimana Utsman. Utsman itu telah berhasil meminta kepada Nabi SAW syafa'at terhadap Abdullah bin Abi Sarah. Yang mana Abdullah bin Abi Sarah ini lebih besar dosanya dahsyat dibandingkan Al-Hakam bin Abi Al-As. Ya, faqabila sallallahu alaihi wasallam syafa'atahu fihi wa bay'ahu. Bahkan Rasulullah menerima syafaat Utsman bin Affan. Subhanallah. Apa kisahnya? Abdullah bin Abi Sarah ini masuk Islam. Berangkat kota Madinah. Bahkan dia menulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah perintahkan dia menulis wahyu, dia menambahkan dengan ucapan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka Nabi katakan tulis fatabarakallahu ahsanul khaliqin, demikianlah diturunkan. Ketika menjelaskan penciptaan manusia, maka berkata Abdullah bin Sarah fatabarakallahu ahsanul khaliqin, kata Rasul uktub, tulislah seperti telah diturunkan. Maka muncullah keraguan bagi Abdullah bin Abi Sarah. Akhirnya dia pun murtad. Murtad keluar daripada Islam, kembali ke kota Madinah, ke kota Makkah. Dan di sana dia kembali musuh Nabi SAW. Maka tatkala Rasulullah SAW menaklukkan kota Makkah, ada beberapa orang yang wajib dihukum mati. Subhanallah. Di antaranya adalah Abdullah bin Abi Sarah. Wajib dihukum mati, eksekusi, walaupun bergantung di Ka'bah. Ternyata Abdullah bin Abi Sarah ini lari. Kemudian datanglah Uthman menjemputnya. Dan Uthman meminta kepada Rasul agar diberikan syafaat untuk Abdullah bin Abi Sarah, seorang yang murtad. Subhanallah. Akhirnya dia kembali kepada Rasulullah SAW, diberikan Rasul syafaat dengan Uthman. Kalaulah orang seperti ini lebih besar dosanya, Uthman meminta kepada Nabi diberikan syafaat, diterima oleh Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin orang yang dosanya hanyalah meniru tingkah laku Rasulullah SAW, kemudian Rasul, yani datanglah Uthman kepada Nabi minta syafaat, ditolak. Subhanallah. Inilah ungkapan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah tabaraka ta'ala. Kata beliau, ya, Waqad rawa anna Uthman sa'alahu an yuraddahu fa adhin lahu fi dhalik. Uthman disebutkan bahwasanya meminta agar kembali, yakni agar dikembalikan Al-Hakam bin Abi Al-As, dan Rasulullah izinkan demikian. Wa nahnu na'lam anna dhanbahu duna dhanbi Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Karena kita tahu dosa yang diperbuat Al-Hakam begitu kecilnya dibandingkan dosa yang diperbuat oleh Abdullah bin Abi Sarah, subhanallah, yang telah murtad, mencela Nabi SAW, tapi tetap diberikan Rasulullah syafaat dengan sebab Uthman. Subhanallah. Wa qisatu Abdullah thabitatun ma'rufa bil isnad. Dan kisah bagaimana Uthman memberikan syafaat kepada Rasulullah terhadap Abdullah bin Abi Sarah, itu riwayatnya semuanya sahih, benar adanya. Subhanallah. Wa amma qisatul hakam fa innama dhukirat mursalah. Adapun kisah dibuangnya Hakam, dinafikan Nabi oleh dibuang oleh Nabi SAW, semua riwayatnya semuanya terputus, mursalah. وقد ذكرها المؤرخون الذين يكثر الكذب فيما يرونه فيما يرونه. Dan sesungguhnya yang menukil kisah tentang dibuangnya Al-Hakam ini kebanyakan para perawi-perawi yang terkenal dengan berdusta. فلم يكن هناك نقل ثابت يوجب القدح في من هو دون عثمان. Tidak ada satupun sanad yang sahih yang membuat Uthman itu harus tercela dengan apa yang mereka katakan. Subhanallah. Wal ma'lumu min fadha'il Uthman wa mahabbati an-nabi sallallahu alaihi wasallam lahu wa thana'ihi alaihi wa takhsisihi bi ibnatayhi wa shahadatihi lahu bil jannati wa irsali ila Makkah wa mubayi'atihi lahu indahu wa mubayi'ati lahu anhu wa taqdim as-sahaba lahu fil khilafah wa syahadati Umar wa ghairihi lahu bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata wa huwa 'an radin wa amsal dhalik mimma yujibu al-'ilm al-qat'iyya bi annahu min kibari awliya'illahi al-muttaqin alladhina radiyallahu anhum wa radu anhu. Berkata Syekhul Islam, orang seperti Uthman ini yang terkenal memiliki segudang keutamaan, dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipuji dan dipuja Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasulullah berikan kepadanya kekhususan menikahkan dua putri Nabi SAW secara bergantian. Bahkan Rasulullah saksikan dia adalah seorang ahli surga. Bahkan dia Rasulullah kirim sebagai utusan ke kota Makkah. Dan Rasulullah menggantikan posisinya dalam berbaiat. Subhanallah. Dan bagaimana para sahabat mendahulukannya dalam jabatan khalifah dibandingkan yang lain-lainnya. Dan persaksian Umar dan lain-lainnya tentang Uthman. Bahwasanya Rasulullah SAW meninggal dan Rasulullah ridha kepada Uthman. Subhanallah. Ini semua menunjukkan ilmu yang pasti. Bahwasanya yang namanya Uthman adalah kibaru awliya'illah. Adalah merupakan wali-wali Allah yang begitu agung. Di mata Allah Subhanahu Wa Taala, di mata Nabi, di mata para sahabat. Al-Muttaqin. Dari golongan orang-orang bertakwa. Alladzina radiyallahu anhum wa radu'an. Adalah dari golongan orang-orang yang Allah ridhoi mereka, mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yudfa' hadza binaqlin la yathbut isnaduhu wa la yu'rab. Bagaimana mungkin orang seperti ini kedudukannya melakukan tindakan yang tidak benar, memulangkan seseorang diusir Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang tidak benar jalurnya. Ya, wala yu'raf kaifa waqa'a waj'al li Utsman dhanbun bi amrin la tu'raf haqiqatuhu. Bagaimana dikatakan Utsman berdosa dengan suatu perkara yang tidak jelas sanadnya dibandingkan dengan keistimewaan yang ada padanya. Subhanallah. Ya. Berkata Imam Abu Muhammad Ibn Hazm dalam kitabnya Al-Fisal, ya, man ihtajja li Utsman 'ala man ankara dhalika 'alaihi wa nafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun haddan wajiban. Ya. ونفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن حدا واجبا ولا شريعة على التعبيد. Andai kata benar-benar dia itu dinafikan oleh, yakni diusir oleh Nabi SAW, maka namanya had tidak akan pernah ada yang diberlakukan selama-lamanya. Subhanallah. Wa innama kana uqubatan ala dhanbin istahaqqa bihi an-nafy. Sebenarnya kalaulah benar dia itu terusir, diusir Nabi SAW dengan dosanya, mustahil diusir selama-lamanya sesuai dengan kadar dosanya. Wa taubatu mabsuutatun. Dan dalam Islam dipahami bahwasanya siapapun bertobat, seberat apapun dosanya, pasti Allah akan menerima taubatnya. Apalagi sekali ber-Al-Hakam yang berjumpa dengan Nabi SAW dan beriman dengannya dan masuk daripada golongan sahabat-sahabat Nabi yang mulia SAW. Berkata Ibnu Hazm, fa in taaba saqatat anhu tilka al-uquba. Apabila seorang telah bertobat, maka gugurlah segala macam hukuman yang diterapkan baginya. Bila khilafin min ahadi ahli al-Islam. Tanpa dibisikkan oleh ulama-ulama Islam. Wa sarat al-ardu kulluha mubaha. Orang seperti ini yang telah bertobat, maka seluruh bumi baginya hal untuk didatangi. Subhanallah. Dan ini yang dikatakan oleh Ibnu Hazm Al-Andalusi rahimahullah tabaraka tentang berita ini. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pindah kepada poin berikutnya yang ke-8. Wa amma tarkul qasri fajtihadun. Adapun mereka mencela Uthman bin Affan. Karena Uthman ketika berada di Mina pada peristiwa hajinya, Uthman bin Affan radhiyallahu tabarakallahu di penghujung kehidupannya, Uthman itu tidak melakukan qasar. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, mereka melaksanakan qasar. Ya, maka perbuatan Uthman ini ketika di Mina tidak mengqasar salat, fajtihadun, itu adalah ijtihad yang dilakukan oleh Uthman bin Affan. Kenapa demikian? Kenapa Uthman bin Affan menyempurnakan salat padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengqasar salatnya? Apakah Uthman dengan sengaja menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Wa idh sami'a anna an-nasa uftutinu bil qasri. Jawabannya, Uthman mendengar setelah tahun lalu dia mengqasar, orang-orang yang tinggal di pedalaman terfitnah dengan qasar. Mereka menganggap boleh salat itu diqasar, walaupun mereka dalam keadaan mukim. Sehingga sebagian daripada orang-orang Arab Badui ini yang haji bersama Uthman, ketika pulang ke kampungnya masing-masing, mereka mengatakan sholat zuhur dan asar boleh qasar menjadi dua-dua ketika mereka berada di kampungnya. Kata mereka, karena Uthman telah membolehkan untuk mengqasar sholat, dan Uthman itu dia mukim. Subhanallah. Para pendengar dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yakni ada pun perbuatan Uthman radhiyallahu tabarakallahu, menyempurnakan solat, maksudnya dia menyempurnakan solat yang di kota, dia menyempurnakan solat ketika berada di Mina. Alasannya adalah karena Uthman mendengar bahwasanya ketika tahun lalu dia mengqasar solat, orang-orang di pedalaman pun mengqasar solat padahal mereka tidak boleh mengqasar. Subhanallah. Mereka berhujjah dengan perbuatan Uthman. Kata mereka, Uthman dahulu mengqasar solat. Subhanallah. Padahal Uthman mengqasar salat disebabkan karena manasik dan disebabkan karena musafir. Ketika mereka pulang ke kampung halaman masing-masing, Uthman memberitakan kepada para sahabat-sahabat yang membantu Uthman. Kata Uthman, tahun yang lepas aku berusaha untuk mengerjakan salat qasar sebagaimana Rasul kerjakan. Ternyata aku dengar orang-orang di pedalaman, mereka akhirnya mengerjakan zuhur dengan dua rakaat, mengerjakan asar dengan dua rakaat, melandaskan apa yang aku lakukan. Subhanallah. Jadi orang-orang Arab Badui menjadikan ini sebagai alasan bahwa zuhur itu boleh dipendekkan padahal mereka mukim. Subhanallah. Maka Uthman ketika pada haji belakangan, dia yakni melakukan salat apa? Salat sempurna agar jangan sampai orang-orang di pedalaman menganggap zuhur itu dua rakaat. Subhanallah. Akhirnya Uthman pun menyempurnakan salat empat rakaat. Itulah yang dibantah oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya mereka pun memahami ijtihad Uthman. Bahkan Abdullah bin Mas'ud yang pertama mengingkari Uthman bin Affan, akhirnya salat dua, yakni empat rakaat sebagaimana salatnya Uthman. Subhanallah. Ketika ditanya oleh murid-muridnya, kenapa engkau mengikuti Uthman? Bukankah Nabi mengajarkan salat dua rakaat? Berkata Ibn Mas'ud, al-khilafu syarrun. Perselisihan itu semuanya jelek. Subhanallah. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa kata para ulama? Berkata Ibn Arabi, idh sami'a anna an-nasa uftutinu bil qasri. Menjadi fitnah ketika Uthman salat mengqasar. Akhirnya orang-orang pun mengqasar salat mereka di rumah mereka ketika pulang daripada haji. Wa fa'alu dzalika fi manazilihim. Yang mereka lakukan qasar tersebut walaupun telah tiba di rumah. Padahal tidak boleh orang qasar kecuali ke dalam keadaan musafir. Fara'a anna sunnata rubbama addat ila isqatil fariidhah. Uthman berpendapat jika mengerjakan sunnah. Karena Uthman berpendapat yang namanya orang musafir itu boleh memilih antara qasar atau menyempurnakan. Qasar itu sunnah, tidaklah wajib. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru min as-salati." Apabila kalian pergi musafir di muka bumi ini, tidak mengapa kalian jika ingin mengqasar salat. Kata-kata tidak mengapa menurut sebagian ulama menunjukkan qasar bukanlah perkara yang wajib. Artinya boleh ditinggalkan, boleh sempurnakan, dan itulah yang diambil oleh Uthman bin Affan radhiyallahu tabaraka taala anhu. Dia mengambil hukum asalnya itu sempurna yang namanya azimah. Andai kata dia memaksakan diri dengan mensolat qasar, melaksanakan solat qasar kembali di kota Mina, dia khawatir akan gugurlah kewajiban zuhur empat rakaat, asar empat rakaat. Karena orang-orang yang datang dari pedalaman yang tidak paham hukum Islam, mereka akan contoh Uthman, mereka solat dengan dua rakaat zuhur dan asar. Fatarokaha khawfaz zari'ah. Akhirnya dia tinggalkan khawatir fitnah ini. Subhanallah. Maka inilah hujjah Uthman radhiyallahu tabaraka ta'ala. Kisah ini terjadi pada tahun ke-29 Hijriah. Abdurrahman bin Auf telah mencela Uthman ketika Uthman menyempurnakan salat zuhur dan asar, parakan-parakan dan isya. Maka Utsman berbincang dengan Abdurrahman bin Auf. Dan dia berkata, ya, orang-orang dari Yaman yang datang, wahai Abdurrahman bin Auf, mereka banyak orang-orang jahil. Ya, pada tahun lalu mereka berkata, sesungguhnya salat bagi orang-orang yang mukim itu boleh 2 rakaat. Subhanallah. Kenapa? Karena mereka berkata, wahada imamukum Utsman yusalli rakaatan. Dialah imam kalian, pemimpin kalian, khalifah kalian, dia salat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Itu yang mereka bawa ke kampung halaman mereka. Sehingga muncullah fitnah. Sebagian daripada penduduk Yaman mengajarkan kepada orang-orang yang tinggal di pedalaman, mereka boleh memendekkan salat zuhur dan asar 2 rakaat. Subhanallah. Ya. Thumma qala li Utsman, li Abdurrahman bin Auf, wa qad ittakhadhtu bi Makkah ahlan. Ini ijtihad Utsman yang kedua. Kata Utsman kepada Abdurrahman, ketahuilah Abdurrahman, aku telah menikahi seorang perempuan di Makkah sekarang. Ayanna sarf fi hukm al-muqim la al-musafir. Dan Utsman berpendapat ketika dia menikahi seorang perempuan dari penduduk Makkah, berarti dia telah menjadi bagian daripada orang Makkah. Berarti dia tidak ada baginya rukhsah untuk melaksanakan salat qasar, karena itulah dia melaksanakan salat sempurna ketika di Mina. Karena Mina dan Makkah adalah merupakan waktu, yakni tempat yang begitu dekatnya jaraknya. Subhanallah. Fa ra'aitu an usalli arba'an li khawfi ma akhafu 'ala an-nas. Kata Utsman, wahai Abdurrahman, inilah alasanku kenapa aku menyempurnakan 4 rakaat. Subhanallah. Dan inilah hujjah ijtihad Utsman. Dan ini menunjukkan kepada kita, tidak ada seorang pun sahabat yang dengan sengaja menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, kecuali dengan sebab, dengan udzur. Kemudian kharaja Abdurrahman bin Auf min Utsman. Keluarlah Abdurrahman bin Auf dengan puas dari Utsman. Falaqiya Abdullah bin Mas'ud. Dia berjumpa Abdullah bin Mas'ud. Wa khatabahu fi dhalik, dan dia berbincang kepada Abdullah bin Mas'ud tentang dialognya dengan Utsman. Faqala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud, al khilafu syarrun. Kita menyelisih pemimpin kita itu jelek. Lihatlah para pemimpin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sahabat menjaga agar jangan terpecah belah umat Islam? Padahal mereka meyakini lebih utama mengqadha salat, dan itu diperbuat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah pandangan Abdurrahman bin Auf, dan itulah pandangan Abdullah bin Mas'ud. Tapi untuk menjaga persatuan dan kesatuan kaum muslimin, mereka rela meninggalkan sesuatu yang mereka cintai. Meninggalkan sesuatu yang lebih utama, mengerjakan sesuatu yang tidak utama dalam rangka menjaga persatuan kaum muslimin. Subhanallah. Dan inilah fikih para sahabat yang sekarang banyak lenyap di dada kaum muslimin. Begitu inginnya mereka perpecahan antara masyarakat kaum muslimin, antara bangsa, antara rakyat dan penguasanya. La haula wala quwata illa billah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad balagani annahu shalla arba'an fa shallaitu bi ashabi arba'an. Kata Ibnu Mas'ud, aku mendengar dia salat 4, aku pun salat dengan orang-orang bersamaku 4 rakaat. Subhanallah. Maka berkata Abdurrahman bin Auf, qad balagani annahu shalla arba'an fa shallaitu bi ashabi rak'ataini. Dahulu kata Abdurrahman bin Auf, sebelumnya aku mendengar dia salat 4 rakaat, tapi aku tetap mengerjakan dengan sahabat-sahabatku 2 rakaat, karena aku tahu itu yang diajarkan Nabi SAW. Wa amma al'an, kata Abdurrahman bin Auf, adapun sekarang, fa sawfa yakunu alladhi taqulu, aku akan ikut pendapatmu, aku akan salat 4 rakaat mengikuti Utsman. Subhanallah. Yani nusalli ma'hu 4. Ya, aku akan salat 4 rakaat sebagaimana Utsman. Ini dikukuhkan oleh Imam Tabari rahimahullah tabaraka ta'ala. Dan beginilah upaya mereka menjaga persatuan antara kaum muslimin. Jadi tidaklah terdapat di sana celah bagi Utsman yang mengerjakan solat zuhur dengan solat sempurna parakan paragaan. Karena itulah alasannya sebagaimana tadi telah kita dengarkan. Allahu Akbar. Para pemirsa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita lanjutkan. Berkata al-Imam Ibn al-Arabi, ma'anna jama'atan minal ulama qalu, karena sebagian ulama berkata tentang masalah salat musafir, bolehnya seorang musafir itu menyempurnakan salatnya. Qalu, berkata sebagian ulama, inna al-musafira, sesungguhnya orang-orang musafir, mukhayyarun bainal qasri wal itmam. Dia boleh pilih antara menyempurnakan salat atau dia memilih memendekkan salat. Wa ikhtalafa fi dhalika as-sahabah. Dan para sahabat pun berselisih. Sebagian sahabat melihat ketika musafir lebih utama dengan mengerjakan sempurna. Subhanallah. Ya. Sebagian sahabat dinukil daripada mereka riwayat-riwayat yang sah bahwasanya mereka menyempurnakan salat ketika musafir. Di antaranya adalah Aisyah, di antaranya adalah Salman, dan ada 14 orang sahabat-sahabat lainnya yang mengerjakan salat dengan sempurna ketika Musafir. Kenapa harus Utsman dicela padahal sahabat juga banyak mengerjakan? Subhanallah. Para pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pindah kepada poin yang ke-9. Celaan mereka kepada Utsman. Ya. Bahwasanya Utsman menjadikan Muawiyah sebagai pejabatnya. Menjadikan Muawiyah sebagai gubernurnya negeri Syam. Dan ini adalah merupakan celaan menurut mereka bagi Uthman. Karena Muawiyah ini kerabat Uthman. Uthman itu nepotisme. Kata mereka. Dia pilih kerabat-kerabatnya. Dia utamakan kerabat-kerabatnya. Subhanallah. Maka berkata Al-Imam Ibn Al-Arabi rahimahullah. Membantah tuduhan mereka. Bukan seperti itu keadaannya. Wa amma Muawiyatu fa Umar wallah. Adapun Muawiyah menjadi gubernur di Syam. Bukan Uthman yang memilihnya. Uthman hanyalah melanjutkan apa-apa yang telah ditetapkan oleh khalifah sebelumnya. Itu Umar. Umar yang menunjuk Muawiyah sebagai gubernur di Syam. Dia tidak punya peran apapun juga untuk menaikkan Muawiyah sebagai gubernur. Subhanallah. Wa jama'alahu syamat kullaha. Bahkan Umar yang memberikan wilayah Syam seluruhnya di bawah kekuasaan gubernurnya Muawiyah. Subhanallah. Bin Abi Sufyan. Wa aqarrahu Uthman. Uthman hanyalah Uthman hanyalah menetapkan apa-apa yang telah ditetapkan oleh khalifah sebelumnya Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka ta'ala anhu. Bal innama wallahu Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan kata Ibn Arabi, yang mengangkat Muawiyah sebagai pejabat sebelum Umar Abu Bakr sendiri. Dia yang mengangkat Muawiyah sebagai pejabat. Kenapa? Ya, karena wala akhahu Yazid. Karena sebelum Muawiyah menjabat sebagai gubernur negeri Syam, yang menjadi gubernurnya adalah saudaranya Yazid bin Abi Sufyan. Yang mereka adalah orang-orang terkemuka, terpandang. Subhanallah. Mereka orang-orang terbiasa memimpin. Karena itulah Abu Bakar menjadikan saudaranya Muawiyah, abangnya Muawiyah, kakaknya Muawiyah, Yazid bin Abi Sufyan sebagai gubernur negeri Syam. Subhanallah. Wastakhlafahu Yazid. Kemudian Yazid menuliskan wasiat, andai kata dia itu meninggal, yakni yang menggantikannya adalah saudaranya Muawiyah. Dan dalam Islam, di antara cara-cara pemimpin adalah boleh dengan wasiat. Di mana seorang penguasa memberikan wasiat setelahnya si fulan, itu adalah hal yang wajar saja. Dan itu dibuat oleh Yazid. Dan itu telah dibuat oleh sebelumnya oleh Umar. Umar ya, dibuat oleh Abu Bakar Siddiq. Karena Abu Bakar Siddiq ketika akan wafat menuliskan wasiat, yang menjadi penggantinya adalah Umar. Yazid hanyalah meniru apa-apa yang diperbuat Umar. Maka Yazid menuliskan setelahnya adalah saudaranya sendiri Muawiyah. Dan itu diterima oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu tabaraka anhu. Wastakhlafahu Yazid. Ya, akhirnya Yazidlah yang memberikan kepadanya amanah setelah Yazid. Fa aqarrahu Umar. Pada masa Yazid menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah, Umar membenarkan. Umar tidaklah mengatakan turun engkau wahai Muawiyah, tidak. Dia benarkan, dia terima. Subhanallah. Lita'alluqihi biwilayati Bakrin li'ajli istikhlafi walihi lahu. Umar membenarkan yani kekuasaan Muawiyah karena Muawiyah itu dipilih oleh Yazid, dan Yazid ini adalah orang terpilih oleh Bakar Siddiq, dan dalam hal ini boleh-boleh saja dimangkal seseorang yang disetujui oleh khalifah apalagi daripada saudaranya sendiri. Fata'allaqa Uthman bi Umar wa aqarra. Akhirnya demikian pula lah Uthman hanyalah melanjutkan kebijakan sebelumnya daripada Umar, dan Umar hanyalah melanjutkan kebijakan sebelumnya daripada Abu Bakar Siddiq yang telah mengangkat saudaranya Yazid sebagai penguasa di negeri Syam. Apa salahnya Uthman? Subhanallah. Apa celahnya Uthman? Apalagi Yazid terkenal. Subhanallah. 20 tahun menjabat sebagai gubernur di negeri Syam dan 20 tahun sebagai khalifah dicintai rakyatnya. Allahu Akbar. Dicintai. Subhanallah. Bahkan suatu ketika pernah terjadi dialog antara Abdullah ibn Umar. Subhanallah. Ketika ditanya tentang kekuasaan Muawiyah, dia katakan sungguh Muawiyah itu aswad atau asyad daripada Umar. Dia katakan Muawiyah lebih hebat memimpin daripada Umar. Subhanallah. Allahu Akbar. Itu pengakuan Abdullah ibn Umar sendiri terhadap Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan begitu dahsyatnya, begitu piawainya Muawiyah ketika menjabat sebagai gubernur dan sebagai khalifah kaum muslimin. Subhanallah. Fanzuru ila hadhihi silsilah ma awthaqa uraha. Kata Ibnu Arabi, lihatlah bagaimana rantaian yang begitu kokoh ini. Subhanallah. Jadi tidaklah Uthman buat suatu bid'ah baru, tidak. Dia hanyalah melanjutkan kekuasaan. Walan ya'tiya ahadun mithlaha abadan ba'daha. Tak pernah ada rantai silsilah yang begitu kuat, begitu kokoh. Dari masa Abu Bakar mengangkatnya, mensahkannya, kemudian Umar, kemudian Uthman. Apakah ini menunjukkan Muawiyah orang yang fasik? Sebagaimana yang banyak tersebar di berita-berita sejarah, dia orang yang fasik, yang haus dengan kekuasaan, menghalalkan segala macam cara. Wala hawla wala quwata illa billah. Subhanallah. Para pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara teman Muawiyah bin Abu Sufyan, ya, radhiyallahu tabaraka anhu, bahwasanya dia adalah orang yang diangkat oleh wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkenal kejujurannya, keadilannya. Siapa yang telah mengangkatnya? Abu Bakar. Siapa mengangkatnya? Umar. Siapa mengangkatnya? Uthman. Apakah mungkin orang seperti ini, musuh Islam, haus kekuasaan, haus darah kaum muslimin, apakah mungkin orang-orang seperti ini? La hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah. Bahkan pada masa Nabi SAW, jauh-jauh, sebelum masa Abu Bakar Siddiq, Umar, Uthman, apakah Muawiyah dibiarkan Nabi SAW? Wallahi tidak. Nabi tunjuk Muawiyah sebagai penulis wahyu Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Apakah mungkin ada seorang penulis wahyu adalah orang yang pengkhianat dalam Islam? Apalagi dikatakan keluar daripada Islam? Allahu Akbar. Dan Allah biarkan seorang penulis wahyu seorang pengkhianat dalam Islam? Allah biarkan Nabi-Nya memilih seorang pengkhianat dalam Islam? Mustahil. Subhanallah. Alangkah jauhnya panggang daripada api. Apa yang mereka gembar-gemburkan fitnah terhadap Muawiyah sungguh jauh daripada realita yang terjadi di lapangan. Para mirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Bagaimanakah sebenarnya Muawiyah dibandingkan dengan khalifah-khalifah sebelumnya? Wallahi, perkataannya begitu baik. Dikatakan oleh Al-Muhibbun Al-Khatib ketika ditanyakan kepadanya, bagaimana pandangan dengan Muawiyah dibandingkan dengan Khulafaur Rasyidin? Apakah dia tidak punya keutamaan? Apa jawaban Muhibbun Al-Khatib? Subhanallah. Man ana hatta us'ala an 'azimin min 'azami hadhihi ummah? Siapa saya yang berhak menjawab tentang seorang yang agung daripada orang-orang agung dalam umat ini? Subhanallah. Wa sahibun min khiyari ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa saya yang berhak menilai seseorang daripada sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Innahu misbahun min masabihil Islam. Muawiyah adalah merupakan lentera daripada lentera-lentera Islam. Allahu Akbar. Lakin tetapi hadzal misbahu sata'a ila janibi arba'i syumusin mala'at ad-dunya bi anwariha faghalabat anwaraha ala nurihi. Muawiyah adalah merupakan pelita-pelita lentera dari lentera-lentera Islam. Sayangnya kehadirannya, kemunculannya berada dikelilingi oleh empat matahari yang telah menerangi alam raya ini, yaitu Khulafaur Rasyidin. Itu saja. Dia kalah sinarnya dengan sinar para Khulafaur Rasyidin yang begitu dahsyat menerangi dunia bagaikan matahari. Apalah artinya bintang-bintang di langit ketika telah terbit matahari. Seolah-olah dia mengatakan segala macam keutamaan Muawiyah tertutup dengan keutamaan empat Khulafaur Rasyidin radhiyallahu anhum warḍahu. Para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan para pemirsa raja dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah ungkapan yang benar terhadap Muawiyah radhiyallahu tabaraka ta'ala anhu. Subhanallah. Dan kita melihat bagaimana perkataan para ulama ketika mereka menilai Muawiyah. Subhanallah. Berkata Al-Layth bin Sa'ad, kana min al-ubbad al-munqati'ina ahli zuhdi fi dunya wal wara. Dia adalah ahli ibadah yang begitu taat beribadah kepada Allah, ahli zuhud, ahli wara. Subhanallah. Apa yang dikatakan oleh yakni Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi yang terpilih, satu orang daripada sahabat yang dijamin masuk surga ketika menilai Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu tabarakatul anhu. Apa kata dia? Ini penilaian seorang yang jujur, ahli surga, al-Badri dan seterusnya. Segulang kutaman Sa'ad bin Waqqas, ma ra'aitu ahadan ba'da Uthmana أقضى بحق من صاحب هذا الباب يعني معاوية. Dia katakan tidak pernah kulihat ada orang setelah Uthman yang lebih hebat dalam membuat keputusan, dalam memimpin, ya, daripada orang di balik pintu ini. Dia tunjuk Muawiyah radhiyallahu tabaraka taala. Subhanallah. Ini ungkapan jujur Sa'ad bin Abi Waqqas, menunjukkan kepiawaian Muawiyah dalam memimpin, bagaimana dia dicela oleh orang-orang yang mencela. Subhanallah. Dari Hammam bin Munabbih As-San'ani, dan dia adalah orang yang thiqah, dia berkata, Sami'tu bin Abbas. Aku pernah mendengar Ibn Abbas berkata, yaqulu ma ra'aytu rajulan akhlaqa bil mulki min Muawiyah. Aku tak pernah lihat ada seorang lelaki yang lebih layak menjadi raja daripada Muawiyah. Subhanallah. Ini ungkapan siapa? Ungkapan sahabat Ibn Abbas terhadap kepemimpinan Muawiyah radhiyallahu tabarakatul anhu. Subhanallah. Ya. Bagaimana orang seperti ini dilecehkan, dicela oleh musuh-musuh Islam. Padahal Muawiyah itu sejak masa keislamannya telah dipilih Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penulis wahyu. Subhanallah. Bahkan ketika Muawiyah radhiyallahu anhu berperang pada pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya akan muncul suatu pasukan yang berperang di laut. Di sana ada Muawiyah. Kata Rasulullah, maghfurun lahu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya. Orang-orang yang ikut berperang dalam lautan tersebut, ternyata di sana yang pertama kali berperang di lautan adalah Muawiyah. Subhanallah. Pada masa Uthman. Dan Nabi SAW jauh-jauh hari telah menyebutkan tentang berita ini. Akan ada kelak umat yang bagikan para raja-raja di atas singgah sana, di lautan mereka berperang. Maka dikatakan Nabi SAW, maghfurun lahu. Mereka adalah orang-orang maghfurun lahum, orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada Muawiyah radhiyallahu tabaraka. Dialah pertama kali Amirul Bahar, dialah pertama kali pasukan yang membawa pasukan di tengah lautan dari para sahabat ridwanullah ajmain. Subhanallah. Tidak pernah mereka mengenal perang di lautan kecuali pada masa Muawiyah radhiyallahu tabaraka taala. Dan dia adalah seorang penulis wahyu. Subhanallah. Para pendengar dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, yang ke-10. Wa amma Abdullah bin Amir bin Quraiz, fawallahu kama qala. Adapun Abdullah, karena mereka mencela bagaimana Uthman memilih seseorang yang bernama Abdullah bin Amir bin Quraiz. Kata mereka, dia pilih ini karena punya kekerabatan. Mereka miliki nenek yang sama dari jalur ibunya. Nepotisme. Intinya adalah nepotisme. Subhanallah. Maka Uthman menjawab, dia memilih Abdullah bin Amir bin Quraisy ini sebagai walinya karena karimul ammad wal khalat. Subhanallah. Karena begitu mulianya nasabnya dari jalur ayahnya, jalur pamannya, dan dari jalur ibunya, semuanya memiliki nasab yang mulia. Subhanallah. Bahkan sampai kelak di kakek, di neneknya. Neneknya itu satu ibu dengan subhanallah. Dengan anak Abdul Muttalib radhiyallahu tabaraka anhu. Subhanallah. Ya. Para pemirsa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi begitu hebatnya perjuangan Abdullah bin Quraisy. Dialah yang menghancurkan dinasti Persia sampai ke akar-akarnya. Subhanallah. Dialah yang menghabis Yazdajrid bin Syahriyar yang terkenal. Raja terakhir daripada dinasti Persia. Itu jasa-jasa dalam Islam. Subhanallah. Ya. Tentunya hal ini membuat begitu marahnya musuh Islam. Orang Majusi. Mereka begitu marahnya kepada orang ini. Karena itu mereka berusaha mencari berbagai macam cara berdusta dan mendustakan sejarah untuk menjelek-jelekkan orang seperti ini yang dipilih oleh Uthman bin Affan radhiyallahu tabaraka anhu. Subhanallah. Itulah kata mereka, Uthman nepotisme, ini kerabat yang dia pilih. Padahal layak orang ini. Orang ini begitu layak menjadi seorang pemimpin. Subhanallah. Bahkan, ya, para pendengar dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali penaklukan-penaklukan pada masa Abdullah bin Quraisy ini. Yang dia taklukan. Subhanallah. Banyak jajah-jajah dalam Islam. Karena itulah enggak layak dia dicela. Dan enggak layak dikatakan dia enggak layak sebagai pemimpin. Subhanallah. Andai kata Uthman memilihnya karena kekerabatannya, sungguh dikatakan Ali ketika menjabat sebagai khalifah, banyak pula kerabat-kerabat jadikan sebagai pemimpin. Dan orang tidak mencela Ali bin Abi Talib. Subhanallah. Karena pada prinsipnya andai kata seorang mampu mengemban amanah umat, dia kredibel dalam suatu perkara dan dia memiliki hubungan kerabatan, boleh-boleh saja dalam Islam. Subhanallah. Para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ke-11. Wa amma tauliyatul Walid ibn Uqbah fa innan nas ala fasadin niyyat asra'u ila sayyi'at qabla hasanat. Mereka mencela. Berikutnya Uthman memilih seorang gubernur yang bernama Al-Walid bin Uqbah. Kata mereka, Walid bin Uqbah ini orang fasik. Subhanallah. Dan terdapat riwayat yang sahih dari Walid bin Uqbah. Bahasanya Walid bin Uqbah ini terkenal begitu cintanya dengan khamar. Dan dia bermabukan. Suatu ketika dia sholat di Kufah. Melaksanakan sholat subuh 4 rakaat. Subhanallah. Dalam keadaan mabuk. Kemudian setelah itu, setelah sholat, dia berkata kepada para sahabat, yang tanya ada Abdul Mas'ud, hal azidukum? Sholat ini apakah masih kurang, mesti tambahkan lagi? Berkata Ibn Mas'ud, dan engkau terus-menerus dalam keadaan terus-menerus menambah agama ini. Subhanallah. Dan riwayat ini telah sah, telah benar keberadaannya. Tapi bukankah Al-Walid bin Uqbah telah didera oleh Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala dan digantikan oleh yang lain? Subhanallah. Kesalahannya telah dihukum oleh Uthman bin Affan. Subhanallah. Kita membaca apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam Ibn Arabi. Wa amma tauliyatul Walid bin Uqbah fa inna an-nasa ala fasadin niyyat. Adapun Uthman menjadikan Walid bin Uqbah sebagai gubernurnya, sesungguhnya orang-orang niatnya banyak rusak. Asra'u ila sayyi'at. Mereka lebih cepat menukil yang jelek qabla hasanat daripada kebaikan. Fadzakara al-iftira'iyyuna annahu innama wallahu lil ma'na alladhi takallama bih. Mereka mengira bahwasanya Walid bin Uqbah ini dipilih ya disebabkan karena kekerabatannya subhanallah dengan Uthman. Qala Uthman, maka berkata Uthman, ma wallaitul walida li'annahu akhi. Aku tidaklah menjadikan dia sebagai waliku karena dia adalah saudaraku seibu. Wa innama wallaitu li'annahu ibnu ummi Hakim al-Baydha ammati Rasulillah. Aku mengangkat Walid bin Uqbah sebagai hakim karena kekerabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia itu anak daripada seorang perempuan bernama Al-Baydha. Dan Al-Baydha adalah merupakan ammatu Rasulullah SAW. Itu adalah merupakan bibi Nabi SAW. Wa tau'amatu abih, bahkan Ummul Baydha ini, ya Hakim Al-Baydha ini, Ummu Hakim Al-Baydha ini adalah merupakan saudara kembar bagi Abdullah, ayah Rasulullah SAW. Subhanallah. Aku memilihnya karena itu neneknya. Ya. Bukan kerana saudara aku seibu. Inilah yang dikatakan Uthman bin Affan radhiyallahu tabaraka ta'ala. Subhanallah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang, ya, menganggap bahwasanya Uthman bin Affan mengangkat Al-Walid bin Uqbah, ya, begitu saja di tengah jalan. Subhanallah. Padahal andai kata kita melihat sejarah, dia telah banyak memiliki perjuangan-perjuangan besar sejak masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu tabaraka taala anhu. Subhanallah. Dan dia dijadikan oleh khalifah-khalifah sebelum Uthman menjadi orang-orang kepercayaan pada masa Abu Bakar Siddiq. Subhanallah. Bahkan pada masa Abu Bakar Siddiq, Al-Walid bin Uqbah dijadikan sebagai orang yang terpercaya Abu Bakar Siddiq. Subhanallah. Dalam menyampaikan surat-surat rahasia. Subhanallah. Antara khalifah dan antara panglima-panglima khalifah. Dialah yang dipakai oleh Abu Bakar Siddiq sebagai orang terpercaya. Membawa amanah surat dari Abu Bakar Siddiq kepada para pemimpin pasukan perang. Di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Subhanallah. Ya. Antara Khalid bin Walid dan Abu Bakar Siddiq. Siapa pembawa suratnya? Tak lain kecuali Al-Walid bin Uqbah. Subhanallah. Ya. Dan ini menunjukkan ini orang bukan orang sembarang. Subhanallah. Bahkan ketika itu pernah dipilih oleh yakni Abu Bakar Siddiq sebagai pasukan pembantu Ya'yad bin Ghunam Al-Fihri. Subhanallah. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan laki-laki ini. Ya. Pernah dia menjadi seorang pejabat dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala yang menjadi pejabat atas negeri Bani Tughlab dari orang-orang Nasara. Subhanallah. Dan menjadi pemimpin bagi orang-orang Arab Jazirah yang beragama Nasrani. Subhanallah. Dan dia benar-benar bertanggung jawab. Dialah yang menjaga punggung kaum muslimin daripada serangan orang-orang Romawiyah yang berdekatan dengan negeri Syam. Subhanallah. Ini perjuangan dia jauh-jauh hari sebelum diangkat oleh Uthman bin Affan. Subhanallah. Maka ketika itu di bawah pimpinannya takluk bangsa Arab. Bahkan Nasara Arab pun takluk kepadanya. Subhanallah. Dan dia senantiasa berhasil membuat mereka semuanya tak berani berkuti, apalagi berkhianat, untuk menyerang Islam dari arah belakang. Ini jasa-jasanya. Subhanallah. Dan masih banyak segudang daripada keutamaan laki-laki ini. Maka dia sebenarnya telah berhak untuk dijadikan sebagai gubernur. Adapun kesalahannya ketika itu telah dihukum oleh Uthman bin Affan. Subhanallah. Oleh karena itu para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam tuduhan-tuduhan yang dilamarkan kepada Uthman bin Affan adalah tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Yang tujuannya hanyalah untuk meruntuhkan kepercayaan masyarakat kaum muslimin kepada kekhalifahannya. Dan sungguh hal itu telah terjadi. Yang dampaknya adalah jatuhnya beliau, terbunuhnya beliau, tertumpahnya darah beliau. Subhanallah. Sebelum kita menutup pembahasan ini, kita lanjutkan sedikit perkataan Ibnu Arabi. Wal wilayatu ijtihadun. Yang namanya jabatan, seseorang pejabat berhak untuk berijtihad. Umar itu berijtihad, Abu Bakar berijtihad, demikian juga Uthman ketika menjabat sebagai khalifah, dia berhak punya ijtihad, mengangkat siapa yang dianggapnya layak, menurunkan siapa yang dianggap dia layak. Adapun masyarakat yang selalu berkomentar, subhanallah, maka hargailah ijtihad seorang penguasa. Waqad azala Umar Sa'ad bin Waqqas. Lihatlah ke belakang. Umar telah pernah menurunkan, mencopot Sa'ad bin Abi Waqqas yang tak punya salah. Subhanallah. Pada peperangan Qadisiyah. Ya. Waqaddama aqalla min darajah. Umar itu pernah mencopot Sa'ad bin Abi Waqqas, menggantikannya dengan orang-orang di bawah derajat daripada Sa'ad bin Waqqas. Subhanallah. Umar pernah mencopot Khalid bin Walid. Dan ini menunjukkan yang namanya kekuasaan ijtihad. Ketika seorang telah memilih seorang penguasa, hendaklah menghargai ijtihad seorang penguasa. Subhanallah. Para pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita daripada sifat kebencian kepada sahabat-sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali celaan-celaan kepada Muawiyah, kepada Marwan bin Hakam dan lain-lainnya. InsyaAllah tabaraka ta'ala, ke depan kita akan kembali meluruskan sejarah ini. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan atas bahasan bermanfaat di kesempatan siang hari ini. Dan pendengar maupun pemirsa, a'azakumullah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung seputar pembahasan dapat menghubungi dan menyampaikan pertanyaan di 021-823-6543 di layanan lain telepon. Atau pertanyaan pesan singkat dapat Anda kirimkan ke nomor 081-989-6543. Baiklah, kami akan awali dari satu pertanyaan pesan singkat yang telah masuk. Nah, Ustaz, apa boleh atau diperbolehkan membandingkan antara keutamaan para sahabat, mana yang paling mulia di antara mereka, atau mana yang sahabat yang paling berpengaruh dan sahabat yang biasa saja? Barakallahu fikum.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Manhaj ahlu sunnah, mereka berkeyakinan bahwasanya para sahabat bukanlah suatu tingkat. Ahlu sunnah telah menetapkan kesepakatan-kesepakatan ijma' kaum muslimin bahwasanya tidak ada yang lebih utama dari sahabat sebagaimana kutan wakil siddiq. Setelahnya adalah Uthman, setelahnya adalah Ali, Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka anhu. Dan setelah itu, walaupun di awal-awalnya ada perselisihan mana lebih utama, Ali apakah Uthman, sebagian ada mengutamakan Ali, sebagian mengutamakan Uthman. Setelah itu tegaklah ijma', Uthman yang lebih utama sesuai dengan masa kekhalifahan, barulah Ali. Ya, setelah itu sisanya yang dijamin Rasulullah SAW masuk surga, itu paling utama di antara sahabat. Ya, siapa mereka? Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Sa'd bin Abi Waqqas, Sa'd bin Zaid, ya, Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah. Ini adalah orang-orang utama setelah mereka. Sepakat ulama kaum muslimin, ahlu sunnah, yang paling utama dari golongan sahabat adalah kaum muhajirin. Setelah itu adalah kaum ansar yang dahulu mereka masuk dalam Islam. Subhanallah. Kemudian sepakat mereka mengutamakan orang-orang yang ikut perang Badar dibandingkan sahabat-sahabat yang tidak ikut perang Badar, sehingga terkenal dengan gelar Al-Badriyun. Subhanallah. Karena Rasulullah SAW menyebutkan ahlu Badar, semua ikut perang Badar dijamin masuk surga. Subhanallah. Kemudian para sahabat mengutamakan semua sahabat yang ikut pada Bai'atul Ridwan yang berjumlah sekitar 1200 sampai 1400 orang. Kata Nabi, lan yadkhula yani ahadun an-nara man bai'a tahta hadhihi asy-syajara. Atau kama qal, tak akan ada yang masuk neraka daripada orang-orang yang membaiat di bawah pohon ini. Itu yang paling utama dalam Islam. Begitulah keutamaan sahabat, maka tidak mengapa kita mengatakan sahabat ini lebih utama daripada sahabat ini, tapi tidak boleh kita melecehkan seorang pun sahabat Rasulullah SAW. Baik yang terjebak dalam fitnah peperangan antara mereka sebagaimana Muawiyah, At-Talha, Az-Zubair, Talha, Az-Zubair, Aisyah, Ummul Mukminin dan lainnya. Apalagi yang tidak ikut dalam peperangan fitnah. Wallahu taala alam.
Naam, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Berikutnya kami akan mempersilakan para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di layanan lain telepon di kesempatan siang hari ini, silakan dapat menghubungi di 021 823 6543. Baik, silakan. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Naam, masya Allah, kadarullah, terputus. Mohon maaf Bapak, mungkin dapat menghubungi kembali. Dan di layanan lain telepon bagi para pendengar maupun pemirsa yang lainnya, kita sapa kembali. Halo. Naam, silakan. Kembali di 021 823 6543. Di layanan lain telepon kita sapa kembali. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana?
Halo, dari Agus di Riau, Ustaz.
Pak Agus, silakan. Pak Agus, Riau.
Ini mau tanya, Ustaz. Jika ada syubhat yang beredar yang menyatakan bahwasanya bolehnya memberontak kepada penguasa, dan mereka berhujah bahwasanya Muawiyah juga pernah memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, gimana jawabannya, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Para pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadi hujah dalam Islam bukanlah orang per orang dari para sahabat Nabi SAW. Yang menjadi hujah dalam Islam adalah sunnah Rasulullah SAW. Itu yang dapat dijadikan sebagai hujah. Apapun perbuatan-perbuatan sahabat yang menyelisihi apa yang katakan Nabi SAW, karena mereka keliru dan mereka salah, karena kita paham tidak ada sahabat seorang pun yang maksum, ya, itu semua dengan ijtihad mereka, ya, dan kita dilarang untuk melecehkan mereka. Subhanallah. Pada prinsipnya, orang yang mengatakan wahai memberontak kepada Ali tidak benar. Ketika Ali menjabat sebagai penguasa yang sah setelah meninggalnya Uthman, Muawiyah ketika itu menjadi gubernur yang menguasai daerah Syam. Dan dia diangkat sebagai gubernur sejak masa Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka anhu. Bahkan sebelumnya adalah sejak masa Abu Bakar Siddiq, dia mengganti saudaranya Yazid. Ketika kaum muslimin mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah kaum muslimin, kala itu Muawiyah belum menganggap, yakni belum membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin kaum muslimin. Dia mengatakan, saya berhenti untuk membaiatmu sampai terlebih dahulu engkau cari pembunuh Uthman, kau eksekusi mati mereka, baru saya akan tunduk kepadamu. Jadi ketika Ali menjadi khalifah kaum muslimin, Muawiyah belum menganggap Ali sebagai khalifahnya. Ketika itu, bagaimana dikatakan dia memberontak kepada Ali? Memberontak apabila dia telah mengangkat Ali sebagai khalifah, kemudian keluar kembali, itu pemberontakan. Ketika Ali diangkat sebagai khalifah, dia belum diterima oleh Muawiyah sebagai penguasa yang baru menggantikan Uthman. Dengan syarat, kata Muawiyah, engkau ambil terlebih dahulu pembunuh Uthman, barulah aku akan serahkan jabatan ini. Subhanallah. Karena Ali ketika itu tergesa-gesa mengatakan kepada Uthman, dia harus turun dan harus digantikan dengan penguasa yang dipilih oleh Ali. Padahal ketika itu Muawiyah menganggap dia tidak mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib sampai Ali mengabulkan keinginannya. Bagaimana dikatakan yang berontak? subhanallah. Sementara dia belum ada di pundaknya baiat. Dia belum baiat Ali sebagai pemimpin. Bagaimana dikatakan dia memberontak? Apalagi dia melihat dirinya punya kekuasaan. Dia punya pengaruh. Dia punya kekuatan. Dia punya hak. Dan dia punya yakni kekuatan untuk memaksa Ali agar Ali segera mengeksekusi para pembunuh Uthman. Yang dia katakan, aku yang paling berhak di antara kerabatnya. Subhanallah. Dan tidak ada yang menuntut darahnya kecuali aku. Dan aku tidak punya baiat kepadamu sampai terlebih dahulu kau ambil pembunuh-pembunuh Uthman. Setelah itu aku baik kepadamu dan aku serahkan jabatan kepadamu. Kau berikan siapa yang kau kehendaki. Maka bagaimana dikatakan dia sebagai pemberontak? Subhanallah. Itu bantahan. Ya, apabila dikatakan Muawiyah itu sebagai pemberontak. Subhanallah. Tak benar sebagai pemberontak Muawiyah. Ya, dan itu dengan ijtihadnya. Subhanallah. Dan Ali menganggap andai kata saat itu, ketika itu juga, dia ambil para pembunuh-pembunuh Uthman, khawatir akan hancur kekuasaannya. Karena sebagian besar tentaranya berpihak pro kepada orang-orang yang membunuh Uthman. Karena mereka ketika itu pemimpin-pemimpinnya. Subhanallah. Ali menganggap kalau andai kata ini diselesaikan sekarang, hancur kaum muslimin. Dia belum kokoh. Dia ingin semua kokoh di bawah kekuasaannya, baru dia akan kelak akan eksekusi. Subhanallah. Tapi tidak para sahabat. Bukan hanya Muawiyah. Bahkan yang telah baiat kepada Ali pun. Seperti Talha, ya, Zubair. Itu telah baiat kepada Ali bin Abi Thalib. Dan mereka bukan ingin memberontak. Mereka hanya menuntut kepada Ali agar Ali yakni mengambil sikap yang tegas untuk mengeksekusi mati para pembunuh-pembunuh yakni para pembunuh Uthman ketika mereka keluar ke Kufah dan Ali menganggap mereka keluar ingin memberontak. Subhanallah. Apalagi ketika sebagian daripada orang-orang yang jahat mereka keluar dari Kufah menyerang pasukan Talha, Zubair dan Aisyah. Akhirnya terjadi peperangan sampai kepada Ali terjadi peperangan. Ali pun mengirim pasukan yang besar. Terjadilah peperangan namanya peperangan Siffin. Subhanallah. Jadi apa pencerita? Ya, andai kata ada sahabat-sahabat yang menyelisihi kebenaran, kita katakan itu semua dengan ijtihad mereka, bukan karena mereka ingin haus kekuasaan, ingin haus darah kaum muslimin dan seterusnya, tidak. Subhanallah. Bahkan lihatlah betapa menyesalnya Muawiyah dengan apa dia lakukan. Lihatlah bagaimana menyesalnya Ali dengan apa dia lakukan. Subhanallah. Sehingga ketika naik Hasan menggantikan Ali sebagai khalifah yang sah dipilih oleh kaum muslimin. Ketika itu Hasan membawa pasukan yang begitu besar. Bermusyaratlah ketika itu Muawiyah. Dengan panglimanya Amr bin As. Kita apakan ini semua? Kata Amr bin As, kita perangi mereka semua. Subhanallah. Apa kata Muawiyah? Sungguh, andai kata kita berperang. Terbunuh mereka, terbunuh pasukan kita. Siapa lagi yang mengurusi janda-janda kaum muslimin? Anak-anak yatim kaum muslimin, aku tidak sepakat. Pergilah engkau, tawarkan kepada Hasan semua tawaran-tawaran yang penting jangan terjadi peperangan. Subhanallah. Bahkan ketika Muawiyah menjabat sebagai khalifah, apakah dia terapkan apa yang diterapkan kepada Ali? Tidak. Sampai ketika Muawiyah menjadi khalifah, dia tidak cari itu pembunuh-pembunuh Uthman. Subhanallah. Karena dia tahu dampaknya, efeknya ketika itu. Dia tidak terapkan ketika dia jadi khalifah. Karena kelak, subhanallah. Ya. Dia tahu bahwasanya apa yang dipilih Ali itu adalah kebenaran. Dan Nabi telah menyebutkan tentang peperangan antara mereka. Rasul telah menyebutkan bahwasanya kelak mereka akan berdamai. Ada salah seorang cucunya yang mendamaikan dua kubu ini, itu Hasan. Semuanya dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas tak layak dikatakan Muawiyah sebagai pemberontak. Nah.
Nah, Ustaz, barakallahu fikum atas penjelasan dan juga nasihatnya. Berikutnya masih di layanan-layanan telepon, kami persilahkan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung. Silakan. Ya, halo. Nah, untuk Anda yang ingin bertanya di layanan lain telepon 021-823-6543. Kita sapa kembali. Halo, silakan. Nah. Ya, halo.
Ya, halo.
Silakan, dengan siapa, dari mana? Nah. Ya, nampaknya terputus. Di pesan singkat kita coba bacakan terlebih dahulu, Ustaz. 6. Ustaz, mana yang lebih didahulukan ketika ingin memberikan amanat kepada seseorang? Orang yang lebih banyak pengalaman dalam bidang tersebut namun agamanya kurang, atau yang lebih faham dalam agama, Ustaz? Barakallahu fikum.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ba'd. Berkata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Idza usnal amru ila ghairi ahlihi fantadhir sa'ah." Jika suatu urusan itu diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya, tunggulah datangnya kiamat. Dan orang masing-masing memiliki kelebihan, maka hendaklah seseorang itu ditempatkan pada kelebihan yang dia miliki. Lihatlah Nabi SAW ketika menempatkan para sahabat. Subhanallah. Ada sahabat-sahabat Nabi yang tidak dikenal dengan siapa terjang dalam peperangan. Kita enggak pernah mendengar siapa terjang Anas. Kita enggak pernah mendengar siapa terjang Abu Hurairah. Subhanallah. Karena kita tidak melakukan kekuatan mereka dalam hafalan mereka, dalam sunnah mereka. Tapi kita melihat siapa terjang Abu Sulaiman Khalid bin Walid. Padahal begitu sedikit hadis yang diriwayatkan. Subhanallah. Oleh karena itu, apabila kita ingin menjadikan seorang sebagai yakni pemegang amanah, kita lihat yakni keahliannya. Subhanallah. Andai kata dalam perkara agama, maka serahkanlah ahli ilmu agama. Dalam perkara fatwa, dalam perkara qadha, enggak layak didahulukan orang yang tidak memiliki kecakapan ilmu agama. Walaupun dia memiliki manajemen yang bagus, dia ahli manajemen, tapi bukan itu diperlukan. Maka kita lihat di mana kebutuhannya. Subhanallah. Dalam perkara apa? Andai kata dalam masalah pemimpin kaum muslimin secara umum, maka diutamakan yang memiliki kekuatan daripada orang yang memiliki kesolehan tapi tidak memiliki kekuatan. Subhanallah. Ada pemimpin yang ideal. Pemimpin yang ideal adalah dua perkara yang mengumpulkan sifat al-qawiyyu al-amin, kuat yang kedua amanah. Subhanallah. Ini pemimpin yang ideal. Andai kata tidak ada yang ideal, subhanallah, maka diutamakan adalah pemimpin yang kuat dibandingkan seseorang pemimpin yang lemah tapi baik agamanya. Andai kata ada seorang pemimpin yang lemah baik agamanya, maka baik agamanya itu untuk dirinya, tapi kelemahan dirinya akan membuat, subhanallah, negerinya tidak aman, tak kunjung berhenti segala macam kekacauan, stabilitas tidak terjaga karena lemah dirinya, dan kesolehannya untuk dirinya sendiri. Adapun kelemahannya, kembali mudaratnya, kerusakannya kepada umat banyak. Tapi seseorang pemimpin yang kuat, sekalipun fasik, tapi dia mukmin, dia muslim. Sekalipun fasik, kefasikannya itu diri dia dan Allah tanggung jawab dirinya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kekuatannya menjadi negeri yang aman, negeri yang tidak berani diganggu orang. Stabilitas keamanan yang baik, masyarakat semuanya tunduk kepadanya. Ya, tidak ada gejolak dan seterusnya. Ini lebih utama. Subhanallah. Maka sesuaikan kebutuhan. Andai kata Anda mencari seorang sekretaris yang baik dalam membuat segala macam dokumen dan seterusnya, ya, dan Anda mendapati ada calon, dua calon, satu adalah orang yang saleh, baik agamanya, mungkin pandai baca kitab dan seterusnya, tapi tidak pandai dalam dunia ini, subhanallah, dalam mengumpulkan data-data, menulis data-data, mengirim surat, masukkan surat, enggak pandai. Sementara ini orang ahli, tidak sebaik ini agamanya, maka utamakan keahliannya. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Na'am.
Nah, Ustaz, jazakumullahu khair atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya, kembali kami sapa bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan siang hari ini. Ya, silakan. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dari mana, Bapak?
Dengan Ihsan di Makassar.
Pak Ihsan Makassar. Tafadhol, Pak. Silakan.
Ya, baik, Ustaz. Terima kasih. Jadi, gini, Ustaz. Saya pribadi ini mungkin dari sebelum-sebelumnya sampai hari ini rasa tidak pernah menemukan yang namanya apa ya Ustaz. Saya sebenarnya gini Ustaz, saya sekarang itu penuh kebimbangan. Saya mau berhijrah, tapi semakin saya berhijrah itu makin banyak Pak cobaan yang berat sekali. Sampai hari ini saya rasa maaf ya Ustaz, mungkin saya mungkin kayak tidak pantas lah, mungkin lagi mau apa, tidak tahu harus bagaimana Ustaz. Saya butuh maksudnya bimbingan, cuma saya nggak tahu harus lari kemana gitu. Saya biasa buka kajian-kajian, saya nonton ceramah TV begitu. Mungkin apa ya Ustaz, masih banyak apa titik hitam, mungkin biasa saya terlalu tebal Ustaz. Jadi apapun yang saya biasa lihat sekarang tidak mempan gitu Ustaz. Saya butuh bantuan Ustaz, bagaimana bisa untuk saya bisa menemukan ilham dalam proses hijrah ini.
Nah, ditunggu nasihat dari Ustaz ya, Pak Ihsan. Barakallahu fikum.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ba'd. Untuk akhi Ihsan, barakallahu fik. Tak boleh kita dalam agama ini berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa la tai'asu min ruhillah." Jangan pernah kalian berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda mengatakan, Ustaz, saya terlampau hitam hidup saya, kelam, Semua saya lakukan. Apa tidak saya lakukan? Semua. Maka kita katakan, sebesar apapun dosa seseorang, jika dia bertobat kepada Allah SWT, Allah akan ampunkan. Apa yang anda lakukan juga pernah lakukan oleh para sahabat. Sebagian sahabat itu kufur, kafir, musyrik awalnya, setelah itu menerima hidayah masuk Islam, bertobat. Subhanallah. Di antara mereka ada yang berzina, di antara mereka ada yang membunuh anak mereka, dan seterusnya. Bahkan setelah masuk Islam pun sebagian mereka tergelincir. Ada yang berzina sehingga dirajam oleh Nabi yang mulia SAW. Tapi tidak mengurangi kehormatan mereka sebagai sahabat Nabi. Subhanallah. Maka hati-hatilah anda, waspadalah daripada tipu daya syaitan yang senantiasa menggiring anda untuk putus asa daripada rahmat Allah. Ya, sehingga dia menutup pintu tobat bagi anda. Dia mengatakan, ihsan, apa yang mau kau lakukan? Kamu bertobat, dosamu terlalu besar. Tak mungkin Allah menerima tobatmu. Itu syaitan. Kalau anda kata anda lihat dan cermati bagaimana Allah SWT berfirman. Allah berfirman, ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas menzalimi dirinya, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah kalian sekalipun berputus asa daripada rahmat Allah yang luas. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Ini Allah, yang tadi syaitan. Subhanallah. Akhirnya syaitan membuat anda putus asa daripada rahmat Allah, padahal itu merupakan kezaliman terbesar. Dan itu ciri-ciri orang kafir. Subhanallah. Maka jangan anda pernah berputus asa daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang anda mengatakan, saya melihat ini, saya melihat kajian tapi tidak nyaman, tidak tenteram. Kita katakan, subhanallah, anda telah melakukan banyak kebaikan-kebaikan. Anda telah menaiki tangga demi tangga yang mengangkat derajat anda. Subhanallah. Tapi boleh jadi ada anda butuh hal-hal lain. Mungkin anda butuh lingkungan yang mendukung anda untuk keluar daripada dunia yang gelap tersebut. Lingkungan daripada keluarga, lingkungan daripada teman-teman dan seterusnya. Ya mungkin lingkungan pengajian, lingkungan orang-orang saleh. Cari itu lingkungan. Subhanallah. Tak cukup hanya sekedar melihat kajian-kajian melalui televisi dan seterusnya. Cari lingkungan yang saleh, kawan-kawan yang saleh. Bergaullah dengan mereka, mendekatlah dengan mereka. Subhanallah. Banyaklah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyaklah anda beramal saleh. Jika dosa-dosa anda berkaitan dengan hak makhluk, kembalikan harta yang diambil, yang dizalimi. Minta maaf dan seterusnya. Dan yakinlah insyaAllah, jika anda benar-benar jujur bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang tidak diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, berkata Rasulullah, Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau ataitani biqurabil ardi khataya, sekiranya kalian datang kepada aku membawa satu bumi dosa-dosa, thumma laqitani lam tusyrik bi, la ataituka biqurabiha maghfiratan. Engkau datang menghadapku di hari kiamat. Setelah matimu, engkau mati, datang kepadaku, berjumpa denganku. Di hari kiamat, tidak membawa dosa syirik. La ataituka biqurabiha maghfiratan. Aku akan datangkan satu bumi pula, ampunan untukmu. Satu bumi, subhanallah. Bayangkan, selama tidak melakukan kesyirikan. Dan ini menunjukkan rahmat Allah yang luas. Maka jangan sempitkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Banyaklah berdoa kepada Allah, meminta agar diberikan hidayah, diberikan keistiqomahan, cara lingkungan, ya kawan-kawan yang baik, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam.
Alhamdulillah, jazakumullahu khair atas jawaban yang telah disampaikan. Dan nampaknya itu adalah pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab kajian kali ini. Ustaz, mohon disampaikan sebagai ikhtitam menutup kajian kita di kesempatan siang.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulullah wa ala alihi wa sahbihi. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari kajian ini, ya, yang pertama bahwasanya jangan sampai berbagai macam fitnah, berita-berita hoak yang banyak kita dapatkan di dunia jejaring sosial menjadi sebab hancurnya suatu negeri, renggangnya hubungan antara penguasa dan rakyatnya, antara ulama dan rakyatnya, antara satu elemen bangsa dengan elemen yang lain. Subhanallah. Dan jangan sampai kita terposok kepada kesalahan yang sama. Kita melihat bagaimana tertumpahnya darah Uthman disebabkan karena banyaknya fitnah-fitnah. Subhanallah. Dan ini menunjukkan kepada kita tak akan pernah ada yang rela seseorang, ya, tidak akan ada manusia yang rela dengan seorang pun memimpin. Subhanallah. Pastikan akan ada aja saja orang-orang yang tidak suka dengan segala macam sebab. Ada gara-gara sebab fitnah yang dia dengar. Kadang-kadang ada sebab karena dunia yang ingin dia pegang, ingin menjadi penguasa dan seterusnya, menggulingkan penguasa. Banyak faktor. Yang jelas tidak akan pernah anda mendapati ada orang rela dengan seorang pemimpin manapun juga. Subhanallah. Sampai pada masa pemimpin yang paling utama, Khulafaur Rasyidin, Uthman pun tidak semua orang rela. Akhirnya mereka menggulingkan Uthman. Subhanallah. Akhirnya tertumpah darah Uthman. Ini semua karena mereka tidak mengikuti dan mengacu kepada ajaran Nabi yang mulia SAW untuk sabar terhadap berbagai macam bentuk kezaliman penguasa-penguasa kaum muslimin. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin. Wa akhir da'un alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.